Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Konaković, razgovarat ćemo, ali nismo spremni na ucjene. Vučić hrvatskim vojnicima, dobri ste, ali srpska vojska je jača. Reakcije na tvrdnje o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu. Erdogan odbacio prijedlog odgode izbora. Obustava operacija potrage u većini pokrajina pogođenih zemljotresom. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković osvrnuo se na izjavu ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Staše Košarca, koji je poručio kako će RS blokirati projekte za Federaciju Bosne i Hercegovine ukoliko se ne usvoji projekat istočne interkonekcije. Na konferenciji gdje je fokus trebao biti na radu ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Konaković je komentirao i izjavu ministra Košarca te poručio kako je u Bosni i Hercegovini za svaku temu prije svega nužan dogovor i razgovor. Od starta smo govorili kako dajemo podršku svakom projektu koji Bosni i Hercegovini daje dodatnu vrijednost. Interkonekcije su zajednička tema i teme su u paketu. O tome ćemo razgovarati zajedno sa Hrvatskom i Srbijom, rekao je Konaković. Nismo spremni na ucjene. Mi smo ekipa koja se dogovara i ne funkcioniše u kontekstu blokada. Nešto ranije Košarac je rekao, ako vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak ne uvrsti, ne usvoji tačku koja se odnosi na izgradnju istočne interkonekcije, kao resorni ministar neću dati saglasnost na projekte koje je Federacija Bosne i Hercegovine kandidirala za sufinansiranje investicionih projekata, kao i projekata tehničke pomoći u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da će sa Minhenske sigurnosne konferencije da se vratio sa puno više eurooptimizma, te da Bosna i Hercegovina lagano dolazi u fokus svjetskih sila.
Iz Turske smo putovali na Minhensku sigurnosnu konferenciju, mjesto gdje se u jednom trenutku nalazi veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika, mjesto na kojem se raspravlja o važnim temama i mogu reći da se sa te konferencije vraćamo vrlo zadovoljni zbog činjenice da smo obavili veliki broj sastanaka sa možda najjačim svjetskim silama, da ih tako nazovemo, i nosim jednu impresiju kako zapravo lagano Bosna i Hercegovina dolazi u fokus svih onih koji su vrlo važni. To ne pripisujem nikom od nas pojedinačno. Kada kao ministar ove zemlje zatražite sastanak sa bilo kojim velikim liderom, u najkraćem roku ga dobijete. To pokazuje koliko je naša zemlja još uvijek interesantna i važna u nekim geopolitičkim procesima i zapravo nosim žal nakon tih sastanaka što diplomatija Bosne i Hercegovine to ne radi kontinuirano. Mi smo se obavezali, to ćemo demonstrirati, da ćemo biti prisutni mnogo ili stalno prisutni u mjestima u kojima se donose važne odluke. Imali smo priliku u Minhenu za početak razgovara sa ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock u jednom poprilično dugom razgovoru, atipičnom za te prilike. Dobili smo uvjeravanja da je Njemačka naš možda jedan od najvažnijih partnera na našem putu u euroatlantskim integracijama. Nakon toga sa ministrom vanjskih poslova Španije, Švedske, Austrije, Francuske, sa predstavnicima Velike Britanije, Alicia Kearns, ona je zastupnica u parlamentu vrlo aktivna, koja je, čini mi se, na čelu odbora za vanjsku politiku ili nekog drugog odbora. Dakle, stoji zaista činjenica da smo svi zajedno osjetili da je Europa zainteresovanija i prigovarali smo im zašto nisu bili zainteresovani ranije, dok neke druge svjetske sile jesu.
U pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama, koja se 2021. godine kompletno renovirala, ocrtane su freske na kojima se vide zastrašujuće stvari, javlja crnogorska pobjeda. Na fotografijama su prikazani ljudi u bošnjačkim i turskim nošnjama, kako učestvuju u paljenju crkve i sa noževima stoji iznad koljevke u kojoj se nalazi beba. Pored toga, po svojoj prilici, ocrtani su i ljudi u partizanskoj uniformi. Bivši glavni imam odbora Islamske zajednice u Pljevljima, Samir Kadribašić, potvrdio je da je u pitanju ikonopis u crkvi u Rožajama, na kojem su prikazani muslimani iz vremena Osmanlija, koji ubijaju dijete u Koljevci, upravo ispred ove crkve. Crkva je sagrađena 1991. godine, a obnovili su je komšije muslimani. Inače, donaciju za ikonopis je dao također musliman, rekao je Kadribašić. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Slobodan Radojević, koji vrši službu u ovoj crkvi, kazao je ranije da je crkva bila u jako lošem stanju, te da je bilo potrebno gotovo iznova sve raditi. Radojević je i ranije bio u žiži javnosti nakon što je sam isklesao figuru ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić kazao je da se nada da će se komšije oglasiti i osuditi iscrtavanje zastrašujućih freski u pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama. Ministar gospodarstva Republike Hrvatske razgovarao je s Čovićem. Više u izvještaju kolegice Sane Lagaković iz Mostara.
Jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava Republike Hrvatske održan je danas u predsjedništvu HDZ-a u Mostaru, a gost današnje sastanka bio je Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja u vladi Republike Hrvatske. Na sastanku je bilo govora o političkim temama u Bosni i Hercegovini, o jačanju gospodarske saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i onome što pokriva ovo resorno ministarstvo, a to je znači područje energetike, a dotakli su se i teme južne interkonekcije kada je riječ o plinifikaciji.
Vjerujem da ste imali prilike vidjeti da u ovoj krizi Hrvatska postaje jedno energetsko čvorište ovog dijela Europe, gdje naš LNG terminal na Krku sa 2,9 milijardi kubika povećavamo, udvostručujemo kapacitete, jačamo i plinovodnu mrežu, a sve kako bi bili partner našim zemljama u okruženju, a naravno i Bosni i Hercegovini.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović i danas je komentarisao o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, istaknuši da su već u zadnja dva dana trebali napraviti dogovor tri predstavnika, tri konstitutivna naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je Lidija Bradara predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine i da ima dva potpredsjednika. To je bio jedan ritual zadnjih 30 godina.
Obzirom da jedan od gospode predstavnika bošnjačkog naroda izbjegava sastanke čitav idući tjedan, ja mislim da će oni danas završiti taj posao i duboko vjerujem da će predstavnik Hrvata, znači gospođa Lidija Bradara, i predstavnik srpskog naroda u Federaciji usuglasiti se da je gospođa Bradara predsjednica federacije, da su druga dvojica gospode do predsjednici i da će to uputiti u adekvatnu proceduru.
Čović je još kazao da će tako biti razvidno da gospodin iz SDA želi blokirati proces, što je, kako je napomenuo, SDA radila u zadnje 4 godine, iako su tu fakturu željeli ispostaviti HDZ-u. On je istaknuo da će onda biti na institucijama Bosne i Hercegovine da reagiraju ukoliko jedan predstavnik izbjegava sastanke i dogovor. Nadam se da ćemo imati jasnu situaciju s potpisanim dokumentom, zaključio je Čović. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Sledi blok kraćih informacija. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pisao je predsjedniku SDP-a Nermenu Nikšiću i predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću, rekavši da su izborom Refika Lende, Lidije Bradere i Igora Stojanovića za predsjednike, potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine stvoreni uslovi za formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Najavama da se blokada može nastaviti ukoliko se ne izađe u susret nerealnim zahtjevima, da se iz vlasti izbaci pobjednik izbora i zanemari volja kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili da se vlada Federacije pokuša formirati političkim i pravnim nasiljem suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, samo bi dodatno usložnila postojeće stanje, tvrdi Izetbegović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u Abu Dabiju gdje se održava veliki svjetski sajam namjenske industrije i ostale vojne opreme, obišao je ponudu srbijanske namjenske industrije i štandove proizvođača naoružanja. Obilazeći ostale štandove prošao je i pored hrvatskog. Vučić je pozdravio u prolazu predstavnike hrvatske vojne industrije, pritom rekavši: Hrvati imaju odličnu vojsku i odličnu vojnu industriju i ja to poštujem, a mi malo bolju. Đakovo je nekad bila najbolja firma. Imaju odličnu vojsku i puno ulažu, a na nama je da ne budemo slabiji. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa svojim turskim kolegom Mevlutom Çavuşoğlu-om, američki državni sekretar Antony Blinken istaknuo je predanost Washingtona isporuci borbenih aviona F-16 Turskoj. Međutim, Blinken se uzdržao od davanja službenog rasporeda za potvrdu i isporuku ovih lovaca Turskoj. U međuvremenu je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu odbacio tvrdnje o Washingtonovom uvjetovanju isporuke borbenih aviona F-16 i rekao: Nije istina da je članstvo Švedske i Finske u NATO-u uvjet za isporuku F-16. Ova dva pitanja su odvojena, niko nam ne smije vezati ruke. Palestinska novinska agencija Sama objavila je da se više od 15.000 cionista danas okupilo i prosvjedovalo protiv plana reforme pravosuđa ekstremističke vlade Benjamina Netanjahua u okupiranom Kucu. Prosvjednice su danas napali domove nekih zastupnika parlamenta cionističkog režima. Ovi prosvjedi, koji su počeli prije 7 sedmica okupljanjem desetaka hiljada ljudi u Tel Avivu, okupiranom Kucu i Haifi, se nastavljaju. Stručnjaci vjeruju da je glavni cilj pravosudnih reformi koje predlaže Netanjahova vlada osloboditi ga od optužbi za korupciju u 3 slučaja koja se protiv njega vode. Vijeće ministara vanjskih poslova Europske unije odobrilo je danas 5. paket sankcija Iranu. U novom paketu sankcija sankcionirane su 2 institucije i 32 osobe, uključujući ministre kulture i obrazovanja, dužnosnike obavještajnih službi i članove iranskog parlamenta. Uz tvrdnju da podržavaju nedavne nemire u Iranu, sankcionirali su ministre kulture i obrazovanja Irana. Islamska republika Iran je više puta upozorila na posljedice intervencionističkog ponašanja Zapada i poručila da takve akcije neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Joe Biden stigao je u nenajavljeni posjet Kijevu. Tokom iznenadnog posjeta Kijevu, američki predsjednik najavio je još $500 milijuna pomoći Ukrajini i rekao da će Washington objaviti nove sankcije Moskvi. Biden, koji je stajao pored Zelenskog, je, govoreći o novoj američkoj vojnoj podršci Kijevu, rekao da će novi paket vojne pomoći uključivati više vojne opreme, uključujući i topničko streljivo te više protutenkovskih raketa Javelin i haubica. Ovo je prvi posjet Joea Bidena toj zemlji od početka ruskog napada, prije otprilike 1 godinu dana. Iznenadni posjet američkog predsjednika Kijevu desio se samo nekoliko dana uoči 24. februara, godišnjice početka rata u Ukrajini. Biden će posjetiti Poljsku krajem ove sedmice na godišnjicu ruskog napada na Ukrajinu. Prisustvo najvišeg zvaničnika Vašingtona u Kijevu dolazi nakon što je američka vlada od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. počela pružati Ukrajini sve vrste pomoći u oružju, ekonomsku i obavještajnu podršku, istovremeno povećavajući pritisak bez presedana protiv Rusije. Moskva nastavak slanja oružja u Ukrajini vidi kao jedan od razloga za nastavak sukoba u toj zemlji, te je objavila da za Vašington nema problema proliti posljednju kap krvi ukrajinskog naroda i da misli samo na poraz Rusije. Međunarodna agencija za atomsku energiju reagirala je na tvrdnje zapadnih medija o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu i objavila da je upoznata s nekim medijskim izvještajima o obogaćivanju uranija u Iranu.
Nekoliko sati nakon objave neki tvrdnje otkriće 84% obogaćenog uranija u Iranu, Međunarodna agencija za atomsku energiju na svojoj stranici na Twitteru objavila da je agencija upućena u posljednji izvještaj nekih medija o obogaćivanju uranija u Iranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla da raspravlja o rezultatima nedavnih aktivnosti verifikacije s Iranom i da će u slučaju potrebe ovaj problem prijaviti Vijeću guvernera agencije. Prije toga je američka novinska agencija Bloomberg objavila u izvještaju da Međunarodna agencija za atomsku energiju nastoji odrediti kako je Iran obogatio 84% uranijum. Ova vijest je objavljena dok Iran tokom obogaćivanja daje izvještaj Međunarodnoj atomskoj agenciji, što je prije obavijestio agenciju o 60% obogaćivanju uranijuma u Fordu. Danas je Nasir Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, rekao: "Što se tiče iznesenih tvrdnje o tome da Iran provodi 84% obogaćivanje uranijuma, moram kazati da je Teheran predan sporazum o zabrani širenja nuklearnog oružja, te da je profesionalna saradnja sa agencijom važan princip za Iran u njegovim odnosima s agencijom. Naravno, mi recipročno tome očekujemo da se i agencija ponaša profesionalno i da se pridržava principa i okvira profesionalne saradnje. Naglašavamo da politička upotreba agencije srozava njen ugled i poziciju. Iznošenje ovakvih rasprava koje bi trebale biti uključene u bilateralne susrete u medijima u znak je udaljenost agencije od profesionalnog ponašanja." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je također danas informirao da ne postoji zabrana posjeti delegacije Međunarodne atomske agencije Iranu, te da je u Teheranu u toku planiranje za taj posjet.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio je prijedlog članova vladajuće stranke Pravde i razvoja da se izbori odgode sa 14. maja na 18. jun. Zbog nastavka procesa uklanjanja ruševina nedavnog zemljotresa, Erdoğan je također naredio Vrhovnom izbornom vijeću da preispita mehanizam za glasanje građana u područjima pogođenim zemljotresom. Prema pisanju lista Hurijet koji izlazi u Ankari, datum 18. jun koji je predložila vladajuća stranka, pitanje je koje će spriječiti oko 100.000 ljudi da učestvuju u glasanju. Prethodno je predsjednik Turskog parlamenta pozvao na odgodu izbora i poručio da se Turska prvo treba osloboditi pritisaka nedavnog razornog zemljotresa. Proteklih dana čelnici opozicionih stranaka u Turskoj kritizirali su djelovanje Recepa Tayyipa Erdoğana i njegove vlade zbog kašnjenja u spašavanju ljudi pod ruševinama, kašnjenja u slanju spasilačkih snaga, nekorištenja vojske te kašnjenja u slanju pomoći i dobrovoljnih spasilačkih snaga u zemljotresom pogođene regije u 10 južnih pokrajina te zemlje. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji dosegao je do 45.000. Turska državna agencija za pomoć objavila je da je ta zemlja 14 dana nakon zemljotresa odlučila prekinuti operacije potrage osim u dvije pogođene pokrajine Hataj i Kahraman Mareš. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas je u saopćenju izrazilo duboku zabrinutost i nezadovoljstvo planom cionističkog režima da izgradi još 10.000 stambenih jedinica i proširi naselja na okupiranim palestinskim područjima. Vijeće sigurnosti UN-a je u saopćenju koje je dogovoreno konsenzusom istaklo, Vijeće sigurnosti ponavlja da nastavak izraelskih aktivnosti izgradnje naselja opasno prijeti rješenju dviju država temeljenom na rezolucijama iz 1967. Ranije glasogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao s predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom kako bi potvrdio američku predanost dvodržavnom rješenju kroz pregovore razgovore i protivljanje politikama koje ometaju ovaj put. Ovaj razgovor je održan dok je Washington pokušavao spriječiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da izda rezoluciju koja poziva na trenutno zaustavljanje izgradnje naselja cionističkog režima na palestinskim teritorijima, dok ovu rezoluciju podržava Palestina. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u 11. izdanje serijala Put prema svjetlosti. U današnjem ovom prilogu ćemo vam prezentirati tilavet prijevodi i jednostavno tumačenje 40, 41, 42 i 43. ajeta druge kuranske sure. Odmah na početku slušamo tilavet prijevodi i tumačenje 40. ajeta sure Al-Bekare.
Ja bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O sinovi Izraelovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali. Ispunit ću ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojte, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što nas je u prethodnim ajetima upoznao sa stvaranjem Hazreti Adema, njegovim namjesništvom na zemlji, izbacivanjem iz bašće slične džennetu zbog zanemarivanja Allahove zapovjedi, uzvišeni Allah Dželešanuhu nam objavljuje priču o jednoj grupi Hazreti Ademovi potomaka sinova Izraelovi, koje je zadesila sudbina slična Hazreti Ademovoj.
Israil je drugo ime Hazreti Jakuba alejhiselama i kada se u Kur'anu spominju sinovi Israilovi, misli se na Hazreti Jakubove potomke. Ovo pleme je iskusilo brojne uspone i padove, a u Kur'anu se spominju na više mjesta. U citiranom ajetu su objavljene tri Božije zapovjedi koje tvore temelj cjelokupnog božanskog programa za život na zemlji. Najprije spomenuta Allahova blagodat, a spomen te blagodati u čovjeku budi osjećaj zahvalnosti koji vodi ka ispravnom bogosluženju. Kao druga zapovjed je spomenuta činjenica da Božije blagodati nisu date bezuvjetno i bez ikakve obaveze, nego da svaka blagodat sa sobom nosi i obavezu. Prema tome, čovjek je odgovoran prema svim Božijim blagodatima i može ih ispravno koristiti samo ako se kreće pravcem i smjerom koji mu je pokazao uzvišeni Allah. Treća zapovjed je da se na putu izvršavanja Allahovih zapovjedi ne bojimo nikoga i niti jedne sile osim Allaha Đalešanuhu.
Cijenjeni slušalci, poslušajmo sada tilavet prijevodi i tumačenje 41. ajeta sure Al-Bekare.
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
U ime Allaha, milostivog samilosnog, vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate. I ne budite prvi koji u to neće vjerovati i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. I samo se mene bojte, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovim ajetom judejanskim znanstvenicima biva poručeno: vi koji ste na temelju uputa objavljenih u Tevratu, Tori, bili obradovani dolaskom Islama, sada povjerujte u Kur'an koji prenosi istu poruku kao i Tevrat. Nemojte zarad očuvanja vlastitih položaja i interesa prikrivati tevratske ajete u kojima je najavljen dolazak posljednjeg Božijeg poslanika, poslanika Islama. Ne prodajte se za ovozemaljski materijalni svijet kada vam je već obećana ogromna nagrada kod gospodara i stvoritelja vašeg. Ovim ajetom, kao da se te čelnike želi upozoriti da barem ne predvode pokret negiranja Islama. Muslimani prihvataju sve nebeske knjige koje su objavljene prije Kur'ana, ali zbog činjenice da je Islam objavljen kao posljednja i najmlađa religija, ona u suštini upotpunjuje i objedinjuje sve prijašnje svete tekstove. Prema tome, časni Kur'an sljedbenike svih prethodno objavljenih svetih tekstova poziva da u njega povjeruju, jer on svojim sadržajem u potpunosti odgovara prethodno objavljenim tekstovima s tom razlikom što je savršeniji.
Na redu je 42. ajet sure El-Bekare.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I istinu sa neistinom ne miješajte, i istinu svjesno ne tajite. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedna od opasnosti koja vreba svakog znanstvenika u svakoj religiji ili svakoj naciji jeste da ta narodu ne prenese sve istine u cijelosti ili da mogu doći u iskušenje da se tom istinom i tim činjenicima poigraju. Takav slijed događaja rezultira formiranje situacije u kojoj narod zapada u neznanje, a to je najveća izdaja koju znanstvenici mogu počiniti prema vlastitom narodu. Zapovjednik vjerni Hazreti Ali, neka im na njega, u 49. hudbi staze rječitosti kaže: ako se neistina izloži iskreno, onda sa sobom ne povlači brigu, zbog toga što narod dobija priliku da shvati da je to neistina i da se prema tome postavi kao prema nekoj neistini. Isto pravilo važi i za iznošenje istine, jer ako istina bude iskreno prezentirana, kritičari neće imati priliku da je kritikuju, ma kakva ona bila.
Na redu je 43. ajet sure Al-Bakare.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Molitvu obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Samo poznavanje istine nije dovoljno, jer čovjek koji vjeruje u Allaha Dželešanuhu mora biti i čovjek od djela, a najbolja djela su ibadet i služenje Allahovim stvorenjima. U većini kuranskih ajeta namaz i zekat se spominju zajedno kako bismo shvatili da namaz i ibadet ne smiju vjernika udaljiti od davanja doprinosa jačanju zajednice. Uzvišeni nam čak objavljuje da je mnogo pribranije i sevapnije klanjati namaz u džematu, a njegov poslanik nas podsjeća da je u džematu zajednici spas. Islam je vjera koja zagovara kolektiv i aktivnost, a osuđuje izolaciju i pasivnost.
Na kraju ovog priloga ćemo se ukratko osvrnuti na pouke, poruke i zaključke koje pronalazimo u citiranom, prevedena i protumačena četiri kuranska ajeta iz sure Al-Bakare. Pod 1. Blagodati koje je uzvišeni podario nama, našim porodicama i našim zajednicama trebamo stalno isticati u zajednici, kako bismo mi i drugi članovi zajednice uzvišeno zahvaljivali na spomenutim blagodatima. Po dva, trebamo biti predani u poštivanju obaveza koje nam je uzvišeni stvoritelj svjetova propisao kroz sadržinu naše nutrine ili nebeskog vjerozakona. Također ne trebamo zaboraviti da je ispravno korištenje Božjih blagodati uvjetovano kretanjem putem na koji nas On upućuje. Po tri, na putu izvršavanja Allahovih zapovijesti ne smijemo strahovati ni od koga, a sami ne bismo zarad vlastitog položaja interesa trebali provoditi nevjerništvo. Pod četiri, jedan od grijehova jezika je prešućivanje istine radi vlastitoga interesa ili koristi bilo koje vrste. Pod pet, iman nije dodijeljen od djelovanja, a namaz je prva Božja zapovijest u svim monoteističkim religijama. I na kraju pod šest, namaz je pohvalniji, korisniji i pribravniji ako se obavlja u džematu, jer je u džematu, odnosno zajednici, spas za svakog pojedinca.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste ovog ponedjeljka sa nama. Družimo se ovih 25 minuta uz važnu temu, temu humanizma koja nam je prijeko potrebna u ovim teškim vremenima gdje vidimo mnogo toga teškog sa velikim problemima, sa velikim pritiscima, posebno kada govorimo možda i o ovoj prvoj godišnjici početka rata u Ukrajini ili nekim drugim dešavanjima koja su nastala posle, za vrijeme i poslije pandemije koronavirusa. Tu su i mnoge ekonomske i financijske krize, pa i humanitarne. Mi smo razgovarali prošli puta na temu zemljotresa u Turskoj i Siriji. Vidjeli smo da je Turska više pogođena, sa više stradalih, prema posljednjim podacima, više od 41.000 smrtno stradalih. Šteta se mjeri u milijardama, desetinama milijardi dolara. U Siriji je situacija također, možemo reći, katastrofalna, mada sa manje ljudskih žrtava. Ukupno kaže se da je negdje oko 46.000 osoba stradalo ako se uzmu obje zemlje, a još uvijek traje potraga za tijelima mrtvi. Nadamo se da će biti još preživjeli, ali je zaista teško to da se provede u djelo, obzirom kakva je situacija i zimski je period, tako da je to izuzetno teški su uvjeti. Ono što smo vas pitali za današnje druženje, samo pitanje humanitarne pomoći, razlike u ophođenjima, standardima, razlika u samom načinu pružanja pomoći. Vidjeli smo da je Turska mnogo više dobila pomoći. Hvala Bogu, građani Bosne i Hercegovine, pa i region, potrčali su, pohitali su u prikupljanje pomoći. Iz Sarajeva vidjeli smo otišlo 54 šlepera velika kamiona. Očekivalo se da će biti 60, nadalo se da će biti još više. I drugi gradovi širom Bosne i Hercegovine i regiona vidjeli smo da su poslali svoje kamione sa svojom pomoći. Neki su slali čak i avione. U svakom slučaju to je tema koja će u narednim mjesecima također biti jedna od aktualnih, obzirom da se ne može preko noći sve sanirati, ukoliko je sve razrušeno i koje su tu tektonske ploče oslobodile energije, da je to još uvijek čak i one zgrade koje su ostale čitave trebaju opet da se provjere kako bi moglo sa sigurnošću da se živi u njima. U svakom slučaju, svima vama koji ste do sada niste bili u mogućnosti da se javite nama ili tek počinjete pratiti naš program, način na koji možete stupiti u kontakt sa nama na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan. Brojevi telefona 00387-627-15462 i 387-618-15019. Viber i WhatsApp možete slati na ovaj broj telefona. E-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete mnogo više slati na tu adresu. Ne mora se odnositi samo na ovu našu emisiju, vaš stav, nego i na druge sadržaje. A također na raspolaganju vam stoji naša web stranica balkan.sahartv.ir. Mnogo je sadržaja. U rubrici arhiva možete pronaći, znači po TV možete pronaći arhivu sa ovom emisijom, drugim emisijama. Većinom u toku sedmice vidimo da posjetitelji pregledaju neke od epizoda koje nisu bili u mogućnosti u toku sedmice da pogledaju, znači serijali, igrani i dokumentarni filmovi, a također tu je i rubrika koja se odnosi na same političke analize, a tu je i informativno-politički blok gdje imate vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta. Da ne duljim, na početku pogledat ćemo jedan uvodni prilog, nakon toga zajedno smo opet sa vama.
Zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru je pogodio južnu Tursku i sjeverne dijelove susjedne Sirije, uzrokujući ogromne ljudske štete, veliku štetu na infrastrukturi. Podaci govore da je više od 45.000 osoba smrtno stradalo, a da će se materijalna šteta mjeriti desetinama milijardi dolara. Ukupan broj žrtava i povrijeđenih još uvijek se ne zna, jer spasioci iz sata u sat ispod ruševina pronalaze nove leševe, dok je preživjele sve teže pronaći, iako se čuda dešavaju. Podaci jasno govore da je broj žrtava i štete u Turskoj mnogo veći nego u Siriji, međutim reakcija međunarodne zajednice pokazuje jednu čudnu stvar. Sve žrtve potresa nisu jednake. Mediji navodi da su u Tursku u pomoć stigla 62 spasilačka tima iz 50 zemalja svijeta već u prvim danima, dok Siriju slabije spominju u svojim izvještajima, a o međunarodnim spasilačkim timovima da i ne govorimo. Naime, Sirija je pod višegodišnjim američkim i zapadnim sankcijama. Sjedinjene Države, koje su zajedno s Europom i svojim drugim saveznicima nastojale srušiti sirijsku vladu, pružajući podršku terorističkim grupacijama, ne pokazuju namjeru da se povuku sa svojih nehumanih pozicija protiv ove ratom razorene nacije. U telefonskom razgovoru sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, američki predsjednik Joe Biden najavio je spremnost svoje zemlje da pomogne žrtvama potresa, ali nije zauzeo nikakav stav o zemljotresu u susjednoj Siriji, a nije čak ni suosjećao sa Sirijcima. Ironična je bila izjava glasnogovornika američkog State Departmenta Ned Price-a, koji je rekao da ne žele sarađivati sa sirijskim vlastima, ali da će ipak pokušati da na neki način pomognu. U ovakvoj jednoj situaciji koju je potres stvorio u sirijskim gradovima, očito su opet vidljivi efekti okrutnih sankcija Sjedinjenih Država, jer je veliki dio razaranja objekata nastao zbog štete nanesene tokom građanskog rata, a da su obnovljeni uz strane investicije i podršku potrese ne bi izazvao toliko žrtava. Posljedice rata natjerale su civile da žive u oštećenim ili gotovo uništenim zgradama, a stanje tih objekata je toliko loše da se urušavaju i pri zemljotresu manje jačine, a kamoli od 7,8 Richtera. Stoga je dio nevolje sirijskog naroda nakon potresa posljedica američkih i zapadnih sankcija. Zbog uvođenja američkih sankcija u decembru 2019. nijedna zračna transportna kompanija i međunarodne nevladine organizacije ne mogu ući u Siriju pomoći žrtvama zemljotresa, jer se plaća plaše posljedica. Sjedinjene Države nisu pokazale znakove da dozvoljavaju stranu pomoć zemlji pogođenoj krizom u određenom vremenskom periodu kako bi obavili operacije potrage i spašavanja i dok se tijela ispod ruševina ne pronađu. Samo su Iran i Rusija direktno već prvog dana poslale humanitarnu pomoć i radnike, a timovi iz dvije zemlje raspoređeni su ovu zemlju kako bi pomogli žrtvama zemljotresa. Kasnije je humanitarna pomoć počela pristizati iz drugih zemalja. Najslabiju reakciju u svemu ovome su pokazale Ujedinjene nacije. Zbog dubine katastrofe izazvane potresom, Ministarstvo vanjskih poslova Sirije zatražilo pomoć od UN-a i njihovih agencija te Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i drugih humanitarnih organizacija u rješavanju posljedica ovog razornog potresa. Veliki broj aviokompanija odbija sleteti na sirijske aerodrome zbog zabrinutosti zbog američkih i evropskih sankcija, a nekoliko zemalja je tražilo i od sirijskih aviokompanija da prevoze pomoć civilnim avionima, a dio te pomoći trebao bi ići u Damask, Halep i Letakiju.
Što se tiče pitanja, da li međunarodna zajednica na vrijeme pružila pomoć, da li je dovoljna pomoć koja je proslijeđena Turskoj i Siriji, zašto je Siriji proslijeđeno manje humanitarne pomoći i podrške i šta je potrebno raditi da ne dođe do diskriminacije, čak ni u slučaju prirodnih nepogoda. Ovo su bile naša pitanja vama. Poslušat ćemo evo sada i vaše odgovore što ste nam poslali toku proteklih dana. Prvi stav, mišljenje dolazi iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže, suosjećam sa porodicama stradalih, ali što se tiče pomoći Turskoj i Siriji i da li ona ravnomjerna, iskreno da vam kažem, nemam nikakvih relevantnih informacija. Medijski izvještaj zapravo govore kakav je omjer. Još uvijek zvanični izvještaj otprilike ih nema. Ujedinjene nacije su prema većini zakazale. Trebalo su mnogo brže i ekspresnije da pomognu. Zlatko iz Sarajeva, mnogo hvala na ovom stavu. Sljedeći stav, nešto duži, Visoko. Amela iz Visoko kaže, selami vama i hvala vam na emisiji sa ovakvom idejom, paketom i sadržajem. Odgovor na vaše pitanje mogu reći sljedeće, kao i uvijek, međunarodna zajednica ne reaguje po istim kriterijima, principima i načinima kada su u pitanju prirodne nepogode, poput zemljotresa ili kada se radi o ratovima. Bosna i Hercegovina je to osjetila na svojoj koži za vrijeme proteklog rata i agresije. To uveliko osjećaju afričke zemlje i narodi, a danas to vidimo i u Ukrajini. Da ne pominjemo Ujgure koji su zaboravljeni od cijelog svijeta. U konkretnom slučaju zemljotresa u Turskoj i Siriji, obični narod je brže reagovao od bilo koje institucije ili zajednice, bilo da se govori o međunarodnoj zajednici ili Europskoj uniji, ali to je u genima i historijskoj vezi puta svile. Također, turski i sirijski narod su uvijek prvi kada je pomoć potrebna bilo gdje širom svijeta. U nastavku kaže, trenutna pomoć je obimna, ali nije selektivna. Trebalo bi se selektirati stvarnim potrebama tog naroda. Recimo, slati materijal za smještajne kapacitete, higijenske potrebe i zagrijevanje. Oblast u Siriji u kojoj je bio epicentar zemljotresa je pod kontrolom pobunjenika, odnosno ljudi koji se danas bore za svoja ljudska prava, ostavljeni su od svih onih koji su im na početku pružili posrek, recimo Turska, Amerika, Evropska unija ili pojedine arapske zemlje, a pritom neki sprečavaju, poput Irana i Rusije, da ta humanitarna pomoć stigne do tog dijela. Kao i uvijek, hrabre humanitarne organizacije bi trebale naći načina da dopreme pomoć u ta područja. Treba provesti međunarodnu kampanju, pogotovo u vodećim svjetskim silama, da fokus humanosti bude upravo na ovakvim temama, a ne na zaštiti životinja i LGBT zajednice. Amela iz Visokog. Da nešto još pojasnimo, Amela je vezano za dešavanje u Siriji, onaj dio koji se tiče pobunjenika, naoružanih grupacija, bilo koji izraz da koristimo, terorističke skupine koji su iz cijele Sirije izmješteni u taj sjeverozapadni, sjeverni pa i sjeveroistočni dio. Jedan dio je pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i Kurda, jedan dio je pod kontrolom onih grupacija kojima je Turska pomagala, a također tu je i onaj džep što ga nazivaju u Idlibu. Vidjeli smo i u proteklim danima da je pomoć bila došla do određenih mjesta, međutim, kao što je u medijima saopšteno, mnogi od tih kamiona, od tih paketa pomoći nisu mogli da prođu. Čak što više, vidjeli smo i jučer, prekučer informaciju da je u Homsu u blizini Homsa da su teroristi Daiša ubili 50 i nešto osoba, 52 Sirica, više su bili civili koji su bili zapravo u potrazi za tartufima, što zapravo opet govori celokupna situacija u Siriji, na sjeveru Sirije je toliko komplikovana. Ono što jeste činjenica je da Ujedinjene nacije ili zapadne zemlje nisu toliko priskočile u pomoć Siriji kako ovima na sjeveru, tako i sirijskim vlastima, vlastima Bešara al-Asada, koja je zapravo legitimna vlast. Određene arapske zemlje su priskočile u pomoć, vidjeli smo da je pomoć došla. Iran i Sirija, Iran i Rusija također su pomogle. Nevladine snage iz Iraka, Hašar al-Šabi, narodne mobilizacijske snage, također su kamionima slale pomoć u susjednu Siriju. U svakom slučaju, Ameli iz Visokog mnogo hvala i ovo je jedan zanimljiv stav o kojem se treba i mora mnogo više razgovarati kada govorimo o pitanju humanizma, humanitarnih dešavanja. Odlazimo do Sarajeva. Ernadi Sarajeva kaže: Sirija je, nažalost, diskriminirana iz političkih razloga. Potrebno je više međunarodne saradnje, a manje politike u ovakvim situacijama. Ernad, kao i uvijek, sažeto kaže, ali pogodi u metu. I zaista je u ovim momentima, prije ovog zemljotresa, imali smo ovdje u Iranu i zemljotres u gradu Hoju, u provinciji Azerbejdžan, istočni Azerbejdžan. Međutim, vidjeli smo otprilike pomoć sa strane kao da i nije ni došla. Bilo je pokušaja, bilo je zapravo poziva da se pomogne, ali obzirom da, iako je zemljotres bio snažan, hvala Bogu, nije bilo ljudskih žrtava, bilo je materijalne štete, treba se zapravo u tim uvjetima udaljiti od političkih razloga i pomagati što je moguće više u ovakvim situacijama. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Odlazimo do Bihaća. Zlatan iz Bihaća kaže: kasno, nedovoljno. U Siriji vlada ratno stanje, smirili su usijane glave i dozvolili razum. Ne smije biti politike u humanizmu. Zlatan iz Bihaća također jasno kaže: ne smije biti politike u humanizmu. Hvala mu. Jedan stav iz Beograda. Miloš iz Beograda kaže: dvostruki standardi svjetskih političara sada dolazi do izražaja. Sav fokus je na Turskoj, a minimalan na Siriji. Čak i kada je u pitanju humanitarna katastrofa, sankcije se ne ublažavaju i otežava se dostavljanje humanitarne pomoći. Velika sramota. U ovakvim slučajevima nikakve sankcije ne bi trebalo da postoje, a treba donijeti i propise kojima se olakšava stanje i slanje i podjela pomoći. Miloš iz Beograda. Vidjeli smo da je i Beograd, odnosno Srbija, preskočila u pomoć. Sandžak, Novi Pazar također. Vidjeli smo da su mnogo toga prikupili, poslali kamionima. Iz Beograda je, čini mi se, avion letio i tako dalje. U svakom slučaju, mnogi su se aktivirali da se sve to riješi. Kada govorimo o pitanju sankcija, sankcije možda su na neki način, da tako kažemo, zamrznute, ali u stvarnosti, na terenu, nisu, jer je nemoguće. Vidjeli smo da su i mnoge zemlje strahuju da, recimo, svoju pomoć avionima, svojim avionima dopremaju Siriju. Turska nema nikakve problema, ali ovdje više govorimo o Siriji. Zbog toga sankcije Cezar i mnoge druge sankcije koje Amerikanci provode u regionu, vidjeli smo da su zapravo jedna prepreka za pružanje pomoći ugroženima i stradalima koji su zapravo, vidjeli smo, mnogobrojni u ovoj prirodnoj nepogodi. Miloš iz Beograda, mnogo vam hvala. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, nakon toga vraćamo se u studiju. Mnogo je vaših poruka, stavova stiglo. Hvala vam na tome. Ne znam hoćemo biti u mogućnosti sve pročitati danas u današnjem druženju. Odmah ćemo preći na naredne poruke. Meliha iz Tuzle kaže: kompletna zemlja je u kolapsu, moralne vrijednosti na dnu, a s tim i odgovor na vaša prva tri pitanja, kad bi bilo što nije, vratite nam moral, stid, poštenje, vjeru kakva treba da bude, nema više poštenih moralnih osoba. Sada su takve osobe proglašene budalama, pored ovih, po znacima navoda, vjernika, moralista i grabađija. Dobar je budala jer se nije opet, po znacima navoda, snašao ili prigrabio. Teško da na ovom vaktu ima popravak, pored nas ovakvi kakvi jesmo. Ubiše nas različiti aršini. Meliha iz Tuzle, hvala na ovom stavu. Manje ću ja sada govoriti, obzirom da zaista imali smo mnogo vaših poruka. Naredni stav također iz Tuzle, Miralem iz Tuzle kaže: naravno da postoje dupli standardi, to smo vidjeli i mi u Bosni i Hercegovini za vrijeme ataka na našu zemlju sa istoka i zapada, koji je bio pod embargom. Novoljno je pametno. Što se tiče Turske, pomoć im dolazi sa svih strana, ali što se tiče Sirije, ona je u specifičnim uvjetima. Teritorije pod kontrolom centralne vlasti u Damasku imaju određeni dio pomoći koja dolazi od Irana, Rusije, nekolicine susjednih arapskih zemalja ili iračkih narodnih mobilizacijskih snaga. U nastavku Miralem iz Tuzle kaže: dio Sirije, onaj sjeverni koji je trenutno pod kontrolom naoružane skupine Tahrir Sham, dobio je veoma malo pomoći nakon zemljotresa jer su teroristi zatvorili linije fronta s vladom uprkos najavi Damaska da je spreman poslati pomoć u te regije. Čak su i Ujedinjene nacije saopštile da ova antivladna grupa, koja je imenovana kao teroristička od strane međunarodne zajednice, sprečava da pošiljke pomoći budu dostavljene u područja pogođena zemljotresom u sjevernom dijelu Sirije. Miralem iz Tuzle, hvala Miralemu. Naredni stav, Sarajevo. Ana iz Sarajeva kaže: i prije zemljotresa postojali su poteškoće u nekim krajima Sirije, sve veća nesigurnost u opskrbi hranom i vodom, zdravstveni sistem je pred kolapsom, nedostaje pristupa sigurnoj vodi, loši su sanitarni uvjeti, a sada još i zemljotres. Nažalost, pomoć Siriji nedostaje, ali do sada nije bila u dovoljnim količinama. Ne vidimo ni izraze suosjećanja evropskih zemalja prema stanovništvu pogođenom zemljotresom, i oni koji bi htjeli pomoći strahuju od Amerike, koja ne želi da pomogne. Ana iz Sarajeva, hvala Ani iz Sarajeva na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu, PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.